นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณัง กุสลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานสาสนังอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเคจะสังวโร มัตตัญญุตาจะผัตตัสมิงปันตัญจะสยนาสนังอาทิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานสาสนันติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนา เป็นปุพาปรลำดับต่อจากธรรมเทศนาเมื่อเย็นนี้เนื่องด้วยมาฆบูชาดังนั้นอาตมาจะได้กล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวกับมาฆะนั้นอาศัยพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ข้างต้นอันเป็นพระพุทธภาษิตที่เรียกกันว่าโอวาทปาติโมกข์พระบาลีที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั้นมีอยู่เป็นสองตอนดังที่ท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาก็ย่อมจะทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าก็มีบางคน ที่ยังไม่ทราบจึงจะบอกให้ทราบและเป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมจึงได้ตัดไว้เป็นสองตอนที่ว่าเป็นสองตอนนั่นก็เพราะว่าคำลงท้ายสรุปเรื่องของพระบาลีนั่นเป็นอย่างเดียวกันเมื่อถามว่ามีใจความอย่างไรก็อาศัยพระบาลีสองตอนนั้นตอบแล้วก็ได้เป็นสองตอนตอนที่หนึ่งว่าสัพพปาปัสสะอาการณังเป็นต้นซึ่งมีใจความว่าการไม่กระทำซึ่งบาปทั้งปวงการกระทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตให้ขาวรอบสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ตอนหนึ่ง อีกตอนหนึ่งก็ว่าอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเคจะสร้างวโร การสำรวมในพระปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงความรู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโคการประกอบกระทำในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานัสสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ยินก็มีส่วนที่จะเกิดความสงสัยว่าทำไมจึงได้จัดเป็นสองตอนและแต่ละตอนนั้นตรงกันหรือเหมือนกันอย่างไรนี่อาจจะตอบได้โดยชี้เห็นว่าในตอนแรกนั้นจัดอย่างสรุปความที่เป็นหลัก เหมือนกับว่าเป็นหลักทางสัจธรรมคือบอกให้ทราบว่าไม่ทำบาปทำแต่กุศลทำจิตให้บริสุทธิ์นี่เป็นคำสั่งสอนส่วนตอนล่างมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นธรรมสัจจะคือหลักที่จะต้องปฏิบัติลงไปตรงๆเพื่อให้คำสอนสามประการข้างบนนั้นสำเร็จประโยชน์ได้ตามนั้นดังนั้นจึงกล่าวไว้เป็นหัวข้อปฏิบัติ6ข้ออนุปวาโทไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรสำรวมในระเบียบวินัยมัตตัญญูตาจะพัตตัสมิงรู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนางการนอนการนอนการนั่งในอาสนะการนอนการนั่งในที่สงัดที่จิตเตจะอาโยโคการทำความเพียรในการทำจิตให้ยิ่งนี่ก็เป็นพุทธศาสนาเมื่อบุคคลประพฤติอยู่ในธรรมะ6ประการหรือจะแยกเป็น7ประการก็ยังได้นี่แล้วย่อมทำให้การปฏิบัติข้างบนนั้นสำเร็จได้ถ้าจะแยกให้เห็นชัดกว่านั้นก็ยังเห็นได้ว่าการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายนี่ก็เป็นการไม่กระทำซึ่งบาปในหัวข้อแรกปาติโมกเขจะสังวโรสำรวมในปาติโมกรู้ประมาณในการบริโภคที่นั่งที่นอนอันสงัดนี้ก็จะได้ในบทว่าการทำกุศลให้ถึงพร้อมส่วนคำว่าอธิจิตเตจะอาโยโคย่อมได้ในบทว่าสจิตตะปริโยทะปนังคือการทำจิตให้ขาวรอบ จิตที่ขาวรอบนั่นก็คือจิตที่ยิ่งในความหมายนี้ทั้งหมดนี้จึงเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณากันโดยนัยยะนี้แล้วจะเห็นได้ว่าการที่ได้จัดเป็น2ตอนนี้ไม่ใช่เป็นการทำให้ยุ่งยากลำบากหรือขัดขวางซึ่งกันและกันหรือบางคนเกิดความสงสัยว่าคงจะเป็นสักตอนหนึ่งตอนใดที่เป็นของเพิ่มเข้าใหม่ดังนี้ก็มีแต่จะมามองเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะมีข้อสงสัยอย่างนั้นเพราะก็อาจจะกล่าวได้อย่างนี้ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นคือการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายการทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นคือการสำรวมปาติโมกข์รู้ประมาณในการบริโภคนอนนั่งในที่ในเสนาสนะอันสงัดนี่สจิตตะปริโยทะปนังก็คือการทำจิตให้ยิ่งนั่นเองข้อความย่อมเข้ากันสนิทเลยคิดว่า อย่างแรกนั่นข้อความตอนแรกนั่นจะทรงมุ่งหมายให้เป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นสัจธรรมส่วนข้อความตอนที่สองนี้เป็นการแสดงธรรมสัจจะที่หลักการปฏิบัติแสดงการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลเต็มตามหลักของสัจธรรมที่กล่าวแล้วข้างต้นในที่นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้สนใจจนเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงแสดงในวันที่เรียกกันว่าวันมาฆปุณณมีคือวันเพ็ญแห่งเดือนมาฆเช่นวันนี้ ขอให้ทุกคนสนใจหัวข้อปฏิบัติเหล่านี้โดยเฉพาะหัวข้อของโอวาทตอนที่สองซึ่งมีคำว่าไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายเป็นต้นที่ให้สนใจพิจารณาเป็นพิเศษก็คือหัวข้อเหล่านี้เป็นการแสดงถึงข้อธรรมะที่โลกแม้ในปัจจุบันนี้จะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งหรือจะกล่าวอย่างหนึ่งว่าเพราะโลกแห่งยุคปัจจุบันนี้ไม่ปฏิบัติให้ตรงตามพระบาลีโอวาทปาติโมกนี้โลกนี้จึงเป็นอย่างนี้คือเต็มไปด้วยวิกฤตการสิ่งเลวร้ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะเชื่อได้ว่าจะต้องวินาศลงในที่สุดถ้าหากว่าโลกแห่งยุคปัจจุบันนี้พาการประพฤติปฏิบัติตามหัวข้อธรรมเหล่านี้ก็จะหลุดรอดไปได้จากความวินาศนั้นดังนั้นเราควรจะวินิจฉัยกันดูแม้แต่ว่าโดยใจความข้อแรกที่ว่าอนุปวาโทความไม่กล่าวร้ายนั่นเราจะเห็นได้ชัดว่าโลกปัจจุบันนี้มีแต่การกล่าวร้ายการกล่าวร้ายในส่วนบุคคลต่อบุคคลก็มีการกล่าวร้ายในระหว่างหมู่คณะใหญ่ๆก็มีกระทั่งการกล่าวร้ายระหว่างประเทศหรือการกล่าวร้ายระหว่างกลุ่มของประเทศเช่นว่าถ้าโลกนี้มันแบ่งเป็น2กลุ่มหรือ3กลุ่มมันก็มีการกล่าวร้ายกันในระหว่าง3กลุ่มนั้นก็หมายความว่ามีการกล่าวร้ายกันเต็มไปหมดทั้งโลกจริงหรือไม่จริง ก็ค่อยลองคิดดูโดยสังเกตดูจากการโฆษณาต่างๆซึ่งเรียกว่าเครื่องมือสื่อสารสมัยนี้อะไรที่เอามาสื่อกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องด่าทอว่าร้ายชวนเชื่อในลักษณะที่ทำลายผู้อื่นทั้งนั้นเห็นได้ไม่ยากเลยว่าโลกกำลังเต็มอยู่ไปเต็มอยู่ด้วยการกล่าวร้ายถ้าหยุดกล่าวร้ายกันเสียจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องพูดมากทีนี้ข้อที่ว่าอนุปคาโตการไม่เข้าไปจำกัดกำจัดเนี่ยคือการไม่ทำร้ายนี่ก็เห็นได้โดยนัยยะอย่างเดียวกันนี่ก็หมายถึงการเบียดเบียนกันตั้งแต่เล็กๆน้อยๆกระทั่งถึงการทำสงครามเดี๋ยวนี้ในโลกนี้กำลังมีสงครามทั้งโดยตรงและโดยอ้อมคือทั้งที่ลี้ลับและเปิดเผยอย่างที่เรียกกันว่าสงครามใต้ดินสงครามบนดินสงครามบนฟ้ามันก็มีอยู่ทั่วไปกำลังมีความอาฆาตมาดร้ายแก่กันและกันมุ่งจะทำลายกันอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าโลกนี้พากันปฏิบัติตามพระธรรมข้อนี้คือไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันมันก็เป็นโลกที่น่าดูน่าอยู่นี่ข้อถัดไปที่ว่าการสำรวมในปาติโมกซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่การสำรวมในตัวบทกฎบัตรกฎหมายระเบียบวินัยอะไรก็ตามซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันมีไว้สำหรับความสงบสุขความอยู่กันเป็นระเบียบไม่กระทบกระทั่งกันก็จะเป็นผลทำให้มีความเป็นระเบียบหรือความสงบสุขอย่างเห็นได้ชัดคำว่าระเบียบหรือปาติโมกข์ในที่นี้ ควรจะเล็งถึงบทบัญญัติในทางพระศาสนาคือทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกในปัจจุบันถ้าคนในโลกซึ่งจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามพากันสํารวมเป็นอย่างดีในบทบัญญัติทางศาสนานั้นๆแล้วโลกนี้ก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิกฤติการที่ข้อต่อไปอีกเทวมัตตัญญุตาจะพัตตัดเสมิงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคนี่เป็นข้อที่จะต้องมองให้ดีจึงจะเห็นความสำคัญของในบทพระธรรมบทนี้ว่าให้รู้ประมาณในการบริโภคอาตมามองเห็นว่าเพราะคนในโลกทุกคนก็แล้วกันในเวลานี้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคต้องการแต่จะบริโภคตามที่ตนมันอยากด้วยอำนาจของกิเลสไม่คำนึงถึงความเหมาะสมใดๆไม่คำนึงถึงเหตุผลใดๆเอาแต่ว่ากิเลสตัณหามันต้องการอย่างไรก็อยากจะบริโภคอย่างนั้นบริโภคอย่างบริโภคอาหารก็ได้บริโภคอย่างใช้สอยก็ได้ล้วนแต่ไม่รู้ประมาณหมายความว่าทำเกินประมาณทำตามที่กิเลสตัณหาต้องการไม่ใช่ทำตามบทบัญญัติของพระธรรมหรือว่าไม่ได้ทำอย่างที่ควบคุมไว้ด้วยสติปัญญาและบทพระธรรมบทนี้เองที่อาตมาตั้งใจจะกล่าวโดยละเอียดในการแสดงธรรมเทศนาครั้งนี้แต่อยากจะกล่าวให้ตลอดไปทั้งหมดซะก่อนว่าโลกกำลังไม่มีการปฏิบัติตามบทพระธรรมเหล่านี้อย่างไรบทถัดไปมีว่าปันตัญจะเสนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงัดเดี๋ยวนี้คนในโลกทั้งโลกไม่ชอบที่นอนที่นั่งอันสงัดเขาชอบที่นั่งที่นอนที่กระตุ้นความรู้สึกให้มีกิเลสรบกวนคำว่าที่นั่งที่นอนอันสงัดนี่ไม่ได้หมายความว่าเงียบเชียบอย่างในป่า ที่นั่งที่นอนที่บ้านนั่นแหละถ้ามันเป็นที่นั่งที่นอนเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ตามที่ไม่รบเร้าความรู้สึกทางกิเลสแล้วก็เรียกว่าที่นอนที่นั่งอันสงัดทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราสร้างสรรค์จัดหามาแก้ไขดัดแปลงให้ที่นอนและที่นั่งเหล่านั้นมันส่งเสริมความรู้สึกของกิเลสถูกกิเลสรบกวนนั่นแหละเรียกว่าความไม่สงัดต่อเมื่อไม่ถูกกิเลสรบกวนจึงจะเรียกว่าสงัดนั้นบ้านเรือนของใครก็ตามตลอดถึงเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านเรือนคือเครื่องเรือนนั่นมันทำเพื่อให้ส่งเสริมความรู้สึกให้รุนแรงในทางที่จะโง่ในทางที่จะล้มในทางที่จะส่งเสริมกิเลสตัณหาแล้วก็เรียกว่าบ้านเรือนนั่นไม่มีความสงัดเดี๋ยวนี้เขาก็ประกวดประคันกันแต่จะสร้างบ้านเรือนหรือเครื่องเรือนชนิดนี้เห็นได้ในเขตที่มนุษย์อยู่กันอย่างที่เรียกว่ามันเจริญหรือก้าวหน้าบ้านเรือนก็ดีเครื่องใช้ไม้สอยก็ดีมีสีสันวันหน้าอย่างไรมีการจัดการทำอย่างไรสรุปความก็ได้ว่ามันจะทำแข่งกันกับพวกเทวดาทั้งที่มันไม่รู้จักพวกเทวดา ถ้าว่าบ้านเรือนหรือเครื่องเรือนของใครจัดไปในทางที่จะหยุดการร้าวความรู้สึกทางกิเลสแล้ว แม้จะสร้างอยู่หรือตั้งอยู่ในที่อันอึกทึกครึกโครมอย่างในกลางเมืองหลวงก็ดีก็ยังคงเรียกว่าที่นั่งที่นอนอันสงัดอยู่นั่นเอง ทุกคนกลับไปบ้านของตนแล้วจงไปสังเกตดูในข้อนี้ว่าบ้านเรือนเครื่องเรือนเครื่องใช้ไม้สอยของเรานั่นที่เราจัดหามาใช้สอยอยู่นี่มันกระตุ้นความรู้สึกทางกิเลสหรือเปล่าถ้าเห็นว่ามันล้วนแต่กระตุ้นความรู้สึกให้ฟุ้งซ่านเป็นไปในทางที่จะทะเยอทะยานด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็ควรจะคิดกันเสียใหม่เอาตัวเองเป็นประมาณว่าความรู้สึกกำลังเป็นอยู่อย่างไรบ้านเรือนที่ว่าหาสวยงามส่งเสริมความรู้สึกทางกิเลสนั่นก็มีความหมายที่เห็นได้ชัดๆก็เรียกว่ามันไม่สงัดทีนี้มันยังมีความหมายอย่างอื่นอีกถ้าบ้านเรือนนั่นมันยังต้องลำบากยุ่งยากอยู่ด้วยการรักษาดูแลทำให้ร้อนใจกระวนกระวายเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้านเรือนนี้ก็จะเรียกว่าไม่สงัดด้วยเหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะส่งเสริมกิเลสโดยตรงในทางกามารมณ์แต่ถ้ามันทำให้เจ้าของยุ่งยากลำบากใจก็จะเรียกว่าบ้านเรือนนั่นไม่สงัด อยู่ไปไม่เป็นไปเพื่อความสงบแล้วก็เราก็ดูเองว่าทั้งโลกเนี่ยเขาชอบสร้างบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยประจำเรือนกันอย่างไร นผลมันทำให้เกิดอะไรขึ้นในโลกนี้เพราะทุกคนต้องการแต่จะให้ดีให้ยิ่งไปกว่าคนอื่นในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้เรื่องสอยซึ่งล้วนแต่ว่ารบกวนจิตใจรบร้าวจิตใจกระตุ้นจิตใจไม่ให้มันสงบสงัดได้ที่นี่ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าอธิจิตเตจะอาโยโคการประกอบความเพียรในการทำจิตให้ยิ่งนี่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ตัวหนังสือที่ว่าทำจิตให้ยิ่งจิตชนิดไหนมันเป็นจิตที่ยิ่งในทางภาษาธรรมะนี่หมายถึงจิตที่มันสูงขึ้นไปตามทางของพระธรรมสูงชนิดที่กิเลสตามขึ้นไปไม่ได้จิตมันอยู่เนื้อกิเลสเรื่อยไปอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตยิ่งหรือจิตสูงการประกอบความเพียรทำให้จิตเป็นอย่างนั้นก็คือคำสอนบทสุดท้ายแห่งโอวาทปาติโมกข์นี้แต่ชาวโลกเขาอาจจะให้ความหมายกันไปในทางอื่นก็ได้ว่าทำจิตให้ยิ่งในที่นี้หมายถึงทำให้มันเก่ง ในการที่จะคิดจะนึกในทางที่จะประดิษฐ์อะไรออกมาให้ยิ่งกว่าคนอื่นให้เนื้อกว่าคนอื่นอย่างนี้มันก็เกิดผลไปในทางอื่นมันยิ่งไปเท่าไหร่มันก็ใกล้ความวินาศไปเท่านั้นเพราะว่าจิตชนิดนี้จะถูกท่วมทับด้วยกิเลสคือมันทำให้ยิ่งถูกท่วมทับด้วยกิเลสมันยิ่งไปในทางฝ่ายนั้นความมุ่งหมายแท้จริงนั้นต้องการจะจิตยิ่งคือสูงขึ้นไปจนกิเลสเกิดไม่ได้หรือกิเลสตามไม่ทันเดี๋ยวนี้เราพิจารณาดูกันถึงการศึกษาการค้นคว้าการประดิษฐ์ที่มีอยู่ในโลกนี้ ที่กำลังนิยมกันว่าดีว่าเจริญว่าก้าวหน้านั้นมันเป็นไปในรูปไหนมันยิ่งสำหรับจะกลายไปจากกิเลสหรือมันยิ่งสำหรับจะจมลงไปอยู่ใต้กิเลสดูให้มันทั่วทั้งโลกแล้วก็ดูพวกที่เขาเป็นผู้นำคนไทยเรานี่เป็นคนตามก้นตามก้นพวกฝรั่งที่เขาก้าวหน้าในการประดิษฐ์แล้วก็ดูกันแล้วกันว่าความก้าวหน้านั้นมันก้าวหน้าไปในทางที่จะทำให้จิตสูงเนื้อกิเลสหรือว่าจะทำให้มันให้จิตมันตกต่ำลงไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอาตมาพูดตามความรู้สึกก็จะพูดว่าเขากำลังมึนเมาในสิ่งเหล่านี้จนไม่รู้ว่ามันสูงทางไหนมันต่ำทางไหนเขาเอาแต่เพียงว่าถ้าถูกใจหรือถูกกิเลสของเขาแล้วเขาก็เรียกว่าสูงเขาก็พอใจเขาก็ยกย่องเราจะเห็นได้ในที่ตัวไปเขาบูชาสิ่งซึ่งยั่วยุกามารมณ์อุปกรณ์ที่ยั่วยุกามารมณ์กิริยาอาการที่ประพฤติปฏิบัติในทางส่งเสริมกิเลสหรือกามารมณ์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งที่เขาเรียกกันว่าความเจริญก้าวหน้าและก็กำลังระบาดมาแม้ในประเทศไทยของเราทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เคยดีเคยงามนั่นให้สูญสิ้นไปหมดเหลือแต่วัฒนธรรมหยาบคายวัฒนธรรมบูชากามารมณ์แม้จะท่านดีวิเศษอย่างไรมันก็ยังเป็นทาสของกามารมณ์นี่ถ้ากล่าวโดยสายตาของพุทธบริษัทมันก็มองเห็นอย่างนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ไปดูเองอีกทีหนึ่งในทีนี้จะสรุปความแต่เพียงว่าโลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้พยายามที่จะทำจิตให้สูงอยู่เหนือการท่วมทับของกิเลสเลยยินดีพอใจสมัครใจอย่างน่าชื่นตาบานที่จะตกจมลงไปอยู่ภายใต้การครอบงำของกิเลสก็เป็นอันว่าพระพุทธโอวาททั้ง6ข้อหรือทั้ง7ข้อนี่กำลังหาไม่พบในโลกปัจจุบันเพราะว่าโลกปัจจุบันเขาทำไปในทางตรงกันข้ามไปเสียหมดมีการกล่าวร้ายมีการทำร้ายมีการไม่สังวรในบทบัญญัติของพระศาสนาไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ชอบเสนาสนะอันสงัดแล้วก็ไม่รู้จักทำจิตให้สูงให้ยิ่งเลยกลับพอใจในจิตที่ต่ำที่เปียกที่แฉะก็เป็นอันว่าโลกนี่ไม่มีคุณธรรมตามบทของพระธรรมที่เป็นโอวาทปาติโมกขอให้ท่านทั้งหลายสนใจให้ดีสนใจเป็นพิเศษสำหรับพุทธบริษัทที่ว่าวันนี้เรามาประกอบพิธีมาฆบูชาในวันที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกและเมื่อโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงนั้นมันมีใจความอยู่อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรดีอย่างน้อยที่สุดเราก็หยิบขึ้นมาพิจารณาก็คงจะทำให้รู้จักความหมายของคำว่าโอวาทปาติโมกเมื่อรู้จักความหมายของโอวาทปาติโมกแล้วย่อมรู้จักความหมายของคำว่ามาฆบูชาเพราะว่าเราจะต้องประกอบการบูชาในโอกาสแห่งมาฆบุญมีนี้ให้มันตรงตามโอวาทปาติโมก ทีนี้อาตมาก็อยากจะกล่าวโดยละเอียดเฉพาะข้อที่มีพระบาลีว่ามัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคนี่แหละเป็นพิเศษคือจะพูดกันอย่างละเอียดละออให้สำเร็จประโยชน์อย่างน้อยก็สักข้อหนึ่งคือข้อนี้โดยที่พิจารณาเห็นว่ามันเป็นอันตรายแต่ก็เป็นสิ่งที่จะพอแก้ไขได้พอจะพูดกันรู้เรื่องได้เรากำลังประมาทเกินไปจึงมองไม่เห็นว่าเรื่องบริโภคเกินที่ควรจะบริโภคนี้มันเป็นอันตรายและกำลังเป็นอันตรายที่มีอยู่เหนือคนทุกคนรวมทั้งประชาชนที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทด้วยก็ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีคำว่าเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคนี่มันก็ตรงกันข้ามกับคำที่จะพูดว่าความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคได้ทำให้เกิดผลขึ้นมาอย่างไรในโลกนี้นี่คือข้อที่อยากจะให้พิจารณากันเป็นพิเศษและช่วยกันปรับปรุงแก้ไขต่อสู้และแต่จะทำให้มันกลับไปในทางที่ถูกต้องได้อย่างไรถ้าถือเอาตามตัวอักษรว่าความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคพวกที่รู้บาลีอย่างลูกเด็กๆรู้คงจะตีความว่าหมายถึงอาหารการกินอย่างเดียวเพราะเมื่อพูดถึงบริโภคมันก็รู้จักแต่เรื่องกินทางปากแต่ความหมายแท้จริงของพระบาลีคำนี้ไม่ได้เล็งถึงแต่เรื่องการกินทางปากแต่หมายถึงการบริโภคทั่วไปในภาษาบาลีใช้คำว่าบริโภคกับสิ่งที่ในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เรียกว่าอุปโภคอุปโภคหมายถึงที่ไม่ได้กินทางปากเขาก็แยกออกไปจากบริโภคที่กินทางปากแต่ในภาษาบาลีแท้ๆนั้นไม่เคยพบคำว่าอุปโภคไม่รู้มันหลงมาแต่ไหนนั้นจึงขอพูดถึงคำว่าบริโภคตามความหมายในภาษาบาลีคำว่าบริโภคในภาษาบาลีนั้นแม้แต่การใช้สายเตียงต่างอย่างนี้ก็เรียกว่าบริโภคเหมือนกันแม้ที่สุดแต่การเกี่ยวข้องกับรสทางกามารมณ์ในระหว่างเพศนี่ก็ยังเรียกว่าบริโภคใช้คำว่าบริโภคบริโภคกามารสบริโภคเพศตรงกันข้ามนี่ไม่ใช่ผู้หญิงกินผู้ชายหรือผู้ชายกินผู้หญิงแต่ผู้ชายบริโภครสอันเกิดแต่สตรีบริโภครสอันเกิดแต่บุรุษคำว่าบริโภคในภาษาบาลีมีความหมายถึงขนาดนี้จึงเป็นการกล่าวได้ว่าการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นหมายถึงการบริโภคทุกชนิดรวมทั้งที่เรียกในภาษาไทยว่าอุปโภคเข้าด้วยกันและยังมีอะไรๆมากกว่านั้นอาตมาอยากจะถือตามหลักที่รู้จักกันดีทั่วไปคือปัจจัย 4เป็นคำใช้เรียกวัตถุอุปกรณ์ของบรรพชิตภิกษุสามเณรมีอยู่4อย่างคือเครื่องนุ่งห่มนั้นได้กับจีวรนี่ก็เรียกว่าบริโภคจีวร อาหารบิณฑบาตนี่คืออาหารจะกินทางปากก็เรียกว่าบริโภคบิณฑบาตเสนาสนะคือตัวสถานที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยในเสนาสนะนั้นนี่ก็เรียกว่าบริโภคเสนาสนะ แต่ก็ไม่ได้กินก้อนอิฐก้อนปูนโต๊ะเก้าอี้ที่มีอยู่ในอาคารเหล่านั้นเลยการใช้สอยเสนาสนะนั่นแหละเรียกว่าการบริโภคเสนาสนะสิ่งสุดท้ายก็คือหยูกยารวมอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะกำจัดโรคให้หายไปเรียกว่าหยูกยาในที่นี้ทั้งนั้นจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยหรือเป็นการประพฤติกระทำอะไรก็ตามสิ่งที่จะต้องบริโภคโดยหลักใหญ่ๆนี้ก็มีอยู่สี่อย่างคือเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยและหยูกยาเป็นนั้นว่าเราจะต้องรู้จักในสิ่งที่จะต้องบริโภคนั้นให้ครบถ้วนนำมาศึกษารู้จักประมาณหรือมาตราเครื่องวัดเครื่องกำหนดว่ามีอะไรเท่าไรอย่างไรแล้วก็จะต้องบริโภคสิ่งเหล่านี้ให้ถูกกับประมาณถ้าพูดสั้นๆก็จะพูดเฉลยว่าไม่บริโภคชนิดที่เป็นส่วนเกินทำไมไม่พูดถึงส่วนขาดเพราะส่วนขาดนั่นกิเลสมันไม่ต้องการไม่มีใครต้องการจะกินอะไรให้มันขาดเพราะกิเลสมันไม่ต้องการทุกคนมันต้องการจะกินให้เกินอยู่ทั้งนั้นเพราะกิเลสมันต้องการคำว่าไม่รู้ประมาณในการบริโภคนี้ย่อมหมายถึงต้นเหตุที่ทำให้บริโภคเกินบริโภคส่วนเกินบริโภคโดยกิริยาอาการที่มันเกินนี่แหละคือพระพุทธประสงค์ซึ่งทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข้อนี้เดี๋ยวนี้คนเขาบริโภคส่วนเกินแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเกินการบริโภคส่วนเกินนั้นจะนำมาซึ่งความวินาศเขาก็ไม่มองเห็นว่าจะนำมาซึ่งในความวินาศขอให้สนใจคำว่าส่วนเกินบุคคลก็ไม่รู้จักส่วนเกินและคนทั้งโลกก็พลอยไม่รู้จักส่วนเกินจะกล่าวกันในภาษาโลกภาษาคนหรือในภาษาธรรมะมันก็มีความหมายอย่างเดียวกันหมดคำว่าเกินในที่นี้หมายความว่าให้โทษไปทำเขาแล้วให้โทษไปทำเขาแล้วเป็นการส่งเสริมกิเลสเรากำลังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าบริโภคส่วนเกินเมื่อส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกตัวเพราะเราไม่เห็นว่าสำคัญหรือเพราะว่าเราได้ปฏิบัติกันอย่างนี้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อเราพูดถึงคำว่าโลกนี้เจริญเริ่มเจริญเริ่มมีวิวัฒนาการมาตามลำดับนับตั้งแต่โลกเริ่มมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกสมัยที่ยังเป็นคนป่าคนดอยแล้วมันก็มีวิวัฒนาการขึ้นมามันก็วิวัฒนาการขึ้นมาโดยสิ่งที่เรียกว่าเกินเมื่อคนป่าไม่นุ่งผ้าก็ได้แล้วเขาก็ต้องการจะนุ่งผ้าขึ้นมาก็แปลว่ามันเกินระดับคนป่าที่เมื่อคนป่าก็กินเนื้อดิบๆก็ได้ ต่อมาเขาอยากจะเผาอยากจะจีอยากจะปิ้งนี่ก็เรียกว่ามันเกินระดับคนป่าที่ต่อมาเผาปีจิ้งต้มแล้วมันยังมีน้ำจิ้มนานาชนิดมาจิ้มให้มันมากขึ้นอีกมันก็กินมากขึ้นอีกนี่มันค่อยเกินมาโดยไม่รู้สึกตัวเราเรียกในการที่มันค่อยๆเกินมานี่ว่าความเจริญหรือวิวัฒนาการมองในทางหนึ่งมันก็ถูกแต่มองในทางหนึ่งแล้วมันก็จะเห็นได้ว่ามันเกินมันเดินมาในแนวของความเกินกระทั่งเกินจนไม่รู้ว่าจะเกินกันอย่างไรไม่มีขอบเขตที่ว่าจะพอดีกันอย่างไรมนุษย์เจริญมาในลักษณะนี้แล้วก็เจริญในด้านวัตถุเกินกว่าในด้านจิตใจขอให้ท่านทั้งหลายช่วยทำความเข้าใจดีๆว่าไอ้ความเกินนี่มันเกินแต่ในด้านเนื้อหนังคือด้านวัตถุที่ส่งเสริมกิเลส ส่วนด้านจิตใจที่จะทำให้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีธรรมะนั่นมันกลับไม่เกินมันกลับหดเสียมันวัตถุนิยมมันจึงมีมากเกินกว่าจิตตนิยมนี่คือความไม่สมดุลกันในระหว่างสิ่งทั้งสองพุทธศาสนาต้องการความสมดุลกันในระหว่างวัตถุและจิตเพราะว่าพุทธศาสนานี้ไม่ใช่วัตถุนิยมโดยส่วนเดียวไม่ใช่จิตตนิยมโดยส่วนเดียวแต่นิยมของทั้งสองอย่างนั้นอย่างสัมพันธ์กันอย่างมาเกี่ยวเนื่องกันด้วยความสมดุลอย่าให้วัตถุมันเกินจิตใจมันมีอันตรายมากไม่ให้จิตมันเกินวัตถุแม้ว่ามันจะมีอันตรายน้อยเราไม่ต้องการให้อะไรมันเกินหน้าที่ของมันแต่แล้วมันก็เกินจนได้ท่านทั้งหลายลองคำนวณดูให้ดีว่าวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยมันเจริญเกินมาในด้านวัตถุคือเนื้อหนังร่างกายนี่ยิ่งขึ้นจนด้านจิตใจมันตามไม่ทันแม้ว่าจะได้เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมสั่งสอนเรื่องความสมดุลในระหว่างร่างกายกับจิตใจมันก็เป็นไปได้ให้ขอบเขตจำกัดมนุษย์ส่วนใหญ่หรือส่วนมากไม่ได้รับคำสอนนี้แม้ว่าพระพุทธองค์จะได้ตรัสคำสอนข้อนี้หรือเหล่านี้มาตั้งแต่แรกจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังถือว่าเป็นหลักคำสอนอยู่แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจความเอื้อเฟื้อที่จะประพฤติปฏิบัติตามผู้มีผู้ปฏิบัติตามเป็นส่วนน้อยอ้างตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทหรือจดทะเบียนว่าเป็นพุทธบริษัทแล้วก็ร้องตะโกนว่ากูเป็นพุทธบริษัทกันให้กล้องไปหมดแต่แล้วมันมีกี่คนที่ร้องตะโกนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์จะหาข้อเท็จจริงกันในเรื่องนี้ก็ดูตรงที่ว่าเขาเป็นอยู่ด้วยวัตถุส่วนเกินหรือเปล่าเป็นพุทธบริษัทแท้ๆแล้วก็ไปหลงตามก้นในพวกที่ไม่ใช่พุทธบริษัทเพื่อกินอยู่หรือเป็นอยู่ด้วยส่วนเกินไปถามมันดูว่ากินเหล้านี่มันเป็นส่วนเกินหรือไม่เกินมันก็ไม่อยากจะตอบเพราะมันรู้อยู่ว่ากินเหล้านี่มันก็เป็นส่วนเกินไม่ควรจะกินแต่แล้วมันอยากจะกินมันก็จะแก้ตัวว่าไม่ใช่ส่วนเกินแล้วมันก็กินเหล้าแม้ที่สุดจะสูบบุหรี่นี่พระเนรมันก็สูบไปถามมันดูว่าเกินหรือไม่เกิน ไอ้คนที่ติดบุหรี่มันก็บอกว่าไม่เกินทั้งที่แท้มันเกินแล้วมันเกินอย่างเลวคือมันเหยียบย่ำคำสอนของพระพุทธองค์อธิบายสิ่งเสพติดให้กลายเป็นหยูกยาไปเสียนี่ยกตัวอย่างในส่วนที่มันเลวร้ายยาเสพติดที่รุนแรงไปกว่าเหล้าหรือบุหรี่นี่มันมีมากและกำลังรับความนิยมคนในโลกรวมทั้งพวกฝรั่งด้วยมันจัดการศึกษากันอย่างไรเนาะลองคิดดูเถิดเรามีการศึกษาแล้วมันยังมีปัญหาเรื่องเฮโรอีนนักศึกษามันยังมีปัญหาเรื่องเฮโรอีนรัฐบาลทุกประเทศในโลกมันยังมีปัญหาเรื่องพลเมืองมันเสพเฮโรอีนนี่มันจัดการศึกษากันอย่างไรเห็นของที่เหลือที่จะเกินนี่เป็นของไม่เกินเห็นของที่น่าขยะขยงนี่เป็นกลายเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจไปเสียไม่รู้จักคำว่าเกินเพราะกิเลสมันหลอกหรือมันบีบบังคับไม่ให้รู้สึกว่าเกินให้เรื่องที่รุนแรงเหล่านี้มันก็มีอยู่พวกหนึ่งยังมีอีกพวกหนึ่งซึ่งไม่รุนแรงแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกไหนมันทำอันตรายให้มากเช่นว่าเดี๋ยวนี้มันก็กินน้ำอัดลมกันเหลือที่จะประมาณได้ไม่เคยนึกถามตัวเองว่านี่มันเกินหรือไม่เกินหรือมันกินน้ำแข็งใช้น้ำแข็งกันมากเลยไม่คิดว่านี่มันเกินหรือไม่เกินขอให้หยิบขึ้นมาพิจารณาด้วยมันมีการปรุงแต่งรสด้วยผงชูรสด้วยน้ำจิ้มอาตมาไปเห็นแล้วตกใจว่าเฉพาะน้ำจิ้มอย่างเดียวนี่ทำไมมันจึงมีตั้ง 20-30 ชนิดแต่แล้วก็พอจะกล่าวได้ว่าน้ำจิ้มทุกชนิดนั่นก็คือล้วนแต่ทำหน้าที่เหมือนกันหมดคือทำให้คนกินมากเกินกว่าที่ควรจะกินน้ำจิ้มอย่างนั้นน้ำจิ้มอย่างนี้มันก็เลือกจิ้มจนมันกินเข้าไปได้อีกทั้งที่ท้องมันอิ่มแล้วหมายความว่ามันให้น้ำอาศัยน้ำจิ้มนี่มันทำให้คนกินเข้าไปได้มากเกินกว่าที่จะเรียกว่าตากละจริงไม่จริงก็ไปลองสังเกตดูไอ้เครื่องชูรสทั้งหลายทำให้คนกินเข้าไปมากเกินกว่าที่จะเรียกว่าตะกละแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะทำให้คนกินเกินตะกละมาร้องเพลงให้ฟังมันกำลังกินเอาเพศตรงข้ามมาป้อนให้กินนะนี่มันล้วนแต่ส่งเสริมให้กินเกินกว่าที่จำเป็นจะต้องกินทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีใครพูดว่ามันเกินนี่เราเป็นกันมาอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวไอ้วัตถุนิยมมันจึงเกินจิตตนิยมเกินจนไม่รู้ว่าจะเกินกันอย่างไรทีนี้มันก็ให้ผลโดยอ้อมคือว่าทุกคนนี่มันชวนกันนิยมไอ้ส่วนเกินนั่นก็เลยเกลียดศาสนาช่วยกันเฉยเมยหันหลังให้ศาสนาเสียจนกระทั่งมาถึงยุคนี้เขาแยกศาสนาออกไปจากการศึกษาในโรงเรียนคนไทยเราก็ตามก้นพวกฝรั่งที่แยกสิ่งที่เรียกว่าศาสนาออกไปจากการศึกษาในโรงเรียนเว้นแต่โรงเรียนที่พวกศาสนาเขาจัดถ้าเป็นโรงเรียนธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วเขาแยกธรรมะหรือศาสนาของทุกศาสนาออกไปเสียจากโรงเรียนนี่เพิ่งนิยมกันเมื่อไม่นานมานี้คนไทยเราก็เพิ่งไปตามก้นเขาเมื่อไม่นานมานี้เรื่องแยกศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาสามัญแล้วก็ยังแยกการศึกษาออกไปเสียจากเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตไม่มีใครสอนให้ใครรู้ว่า ธรรมะหรือศาสนานั้นจำเป็นสำหรับชีวิตมีแต่ช่วยกลบเกลื่อนกันเสียจะไม่ต้องถือศาสนากันจะได้ประพฤติตามกิเลสตัณหาต้องการได้ทุกแง่ทุกมุมการเหยียบย่ำพระศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ทำลายศาสนาทุกศาสนารวมทั้งพุทธศาสนาของเราด้วยอาตมาใช้คำว่าทำลายเหยียบย่ำพระศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้มองดูความหมายคำว่าไม่รู้สึกตัวทำไมไม่รู้สึกตัวทำไมจึงไม่รู้สึกตัวเพราะว่ากิเลสมันกำลังขึ้นขี่คออยู่มันมองเห็นอะไรไม่ได้นอกไปจากที่กิเลสมันจะต้องการนั้นเขาจึงเหยียบย่ำพระธรรมเหยียบย่ำพระศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าตัวมันกำลังเป็นกิเลสกิเลสมันก็ต้องการอย่างนั้นนี่คอยคิดดูเถอะว่ามันมีอะไรเกินกิเลสมันช่วยให้เนื้อหนังเนี่ยเกินเรื่องทางจิตใจหลงไหลในเรื่องเนื้อหนังนี่เราเรียกว่ามันเกินเหลือที่จะเกินให้ฝ่ายกิเลสฝ่ายธรรมะนี่มันก็ขาดจนไม่มีความสมดุลเหมือนกับว่าถ้าพวกนายทุนเขาเอาไปเสียหมดพวกกรรมกรมันก็ขาดแล้วเราก็โกรธแล้วก็แช่งด่ากันไอ้ที่ตัวเราเองทำไมเราไม่มองอย่างนั้นเราเอากิเลสเป็นตัวเสียมันก็ปล่อยให้มันเกินเป็นอยู่อย่างเกินก็ไปดูปัจจัย4ที่เรามีอยู่ในบ้านเรือนของเรามันมีอะไรเกินบ้างเรื่องเครื่องนุ่งห่มข้อแรกนะปัจจัย4นี่ท่านยกเอาเครื่องนุ่งห่มมาเป็นข้อที่1เอาอาหารเป็นข้อที่2เอาบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยเป็นข้อที่3เอาหยูกยาเป็นข้อที่4เมื่อเราดูตามหลักอันนี้เราก็ดูที่เครื่องนุ่งห่มกันก่อนคนในโลกเวลานี้มีส่วนเกินเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มอย่างไรบ้างอาตมาก็ดูตามที่ลูกตามันจะมองเห็นว่าเขาชอบใส่เสื้อสวยเสื้อลายเสื้ออะไรแปลกๆให้มันสวยก่อนแล้วกันโดยไม่ต้องคำนึงว่ามันจะแพงหรือจะไม่ทนทานอะไรล่ะนี้แล้วก็มีการประดับประดาเหมือนกับยายบ้าเมื่อเราเด็กๆเราเห็นคนบ้าที่แต่งตัวอย่างนั้นเรียกว่ายายบ้าเดี๋ยวนี้คนที่ไม่ใช่ยายบ้านะครับแต่งตัวอย่างนั้นนี่เรียกว่าไอ้เรื่องเครื่องนุ่งห่มนี่มันเป็นการตกอยู่ในลักษณะส่วนเกินมากทีเดียวใครใส่เสื้อเขียวเสื้อแดงเสื้อลายเสื้อใส่ลูกไม้ประดับทองประดับเงินอะไรนี่ไปดูกันใหม่ว่ามันเกินหรือไม่เกินเกินก็เรียกว่าเกินในส่วนเครื่องนุ่งห่มแล้วยังจะต้องไปนึกถึงเรื่องที่ทำให้หอมให้แปลกประหลาดอะไรต่อไปอีกผนวกเข้าไว้ในพวกที่เกินด้วยกันทั้งนั้นทีนี้มาถึงเรื่องที่สองเรื่องอาหารการกินก็เห็นได้ว่ามันเกินอย่างที่ได้พูดมาแล้วไม่ต้องพูดซ้ำอีกที่มาดูเรื่องบ้านเรือนและเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องเรือนทั้งหลายนั่นมันมีอะไรเกินซึ่งไม่มีก็ได้ไปดูกันเสียให้ดีพอมาถึงเรื่องหยูกยานี่มันหมายความว่าเราก็ต้องการในความเกินหยูกยาดีเกินจนจะไม่เป็นยาอยู่แล้วเอาน้ำเมามาเป็นยาก็มียานี่ก็ก้าวหน้ามากจนเกินที่ควรจะเป็นก็มีอาตมาก็ไม่ได้เป็นหมอแต่ได้อ่านหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องหมอให้หมอเขาบอกว่าไอ้ยูกยาเนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นคุณอันนั้นและโทษของมันก็มหันต์พวกยาปฏิชีวนะกินเข้าไปได้รับประโยชน์เหมือนกับยาทิพย์แต่พร้อมกันนั้นมันก็ทำลาย สภาพเดิมแท้ของร่างกายของจุลินทรีย์เหล่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้ฆ่าแต่จุลินทรีย์ที่เป็นโรคมันทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นคุณพร้อมกันไปในตัวทำให้คนอ่อนแอลงอ่อนแอลงรอดอยู่ได้ด้วยความยากลำบากคนที่ควรจะตายมันก็ไม่ได้ตายสักทีมันอยู่อย่างไม่มีประโยชน์มันก็ทนอยู่ได้มันไม่ได้ตายอย่างที่ควรจะตายและมันไม่ได้ตายดีคือไม่ได้ตายอย่างมีสติสัมปชัญญะรู้สึกก็มาช่วยไม่ให้มันตายลงก็แล้วกันนี่เรียกว่ามันดีเกิน ธรรมโอสถของพระศาสนานั้นไม่รู้จักรู้จักแต่ธรรมะไม่รู้จักแต่ยุกยาในทางวัตถุแห่งยุคปัจจุบันแล้วก็ทำให้มันเกินอย่างที่เรียกว่าคุณก็อันนั้นไอ้โทษก็มหันซึ่งคนแต่การก่อนเขาไม่มีปัญหาอย่างนี้คือมันไม่ดีเกินดูให้เขาให้ดูเห็นไอ้ความเกินของปัจจัยทั้งสี่แล้วก็เอาเรื่องจริงมาดูไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณด้วยเหตุผลเอาเรื่องจริงมาดูเช่นเรื่องอาหารเนี่ยมันไม่ได้กินอย่างอาหารแต่มันกินอย่างเหยื่ออย่างนี้ก็เรียกว่ากามด้วยเหมือนกันอาหารที่กินเพื่ออร่อยนั่นก็เรียกว่ากามตามภาษาบาลีอาหารที่กินเพียงเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายอยู่ได้ที่เรียกว่าอาหารเดี๋ยวนี้ก็เอาเหล้ามาเป็นอาหารแล้วกินเหล้าเป็นอาหารนี่มันจะเป็นอย่างไรบ้างไปคำนวณดูมีเรื่องบังหน้าวิชาโภชนาการทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องบังหน้าที่จริงก็สำหรับจะกินให้เกินทั้งนั้นอาตมาไม่ชอบเรื่องที่มาหลอกให้กินกันให้เกินในน้ำจิ้มในผงชูรสสิ่งที่จะมาทำให้กินให้ได้มากเกินความต้องการในเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มนี่ถ้าเพียงแต่ปกปิดร่างกายก็เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มแต่ถ้าเพื่อประดับให้สวยงามนี่มันไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มเพราะนั้นมันก็คือความหลอกลวงเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายในส่วนที่ควรละอายปกปิดป้องกันเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นนี่เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มแต่ถ้าว่าเอามาใส่ให้มันสวยเพื่อยั่วยวนเพื่อหลอกกันแล้วจะเรียกว่าเครื่องนุ่งห่มได้อย่างไรมันไม่มีความหมายอย่างเครื่องนุ่งห่มหรือว่ากีวรเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นเครื่องหลอกลวงนี่คือส่วนที่มันเกินเครื่องนุ่งห่มก็มีเรื่องเกินไม่น้อยกว่าส่วนที่เป็นอาหารที่ดูที่บ้านเรือนถ้าทำบ้านเรือนเท่าที่จำเป็นสำหรับจะอยู่อาศัยให้สะดวกสบายก็เรียกว่าบ้านเรือนได้อาคารนี่เพื่อเป็นบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัยแต่ถ้ามันทำสำหรับอวดกันสำหรับเพื่อสะดวกแก่การบำรุงบำเรอกามารมณ์แล้วมันจะเป็นบ้านเรือนได้อย่างไรไม่ได้ทำบ้านเรือนสำหรับอยู่แต่ทำบ้านเรือนสำหรับอวดกันในทางบำรุงบำเรอมันก็เป็นส่วนเกินแล้วก็มีส่วนเกินไม่น้อยกว่าส่วนเกินของไอ้อาหารการกินหรือเครื่องนุ่งห่มเป็นนั้นว่าเราอยู่กันด้วยส่วนเกินโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็กำลังเกินยิ่งขึ้นทุกทีโดยไม่รู้สึกตัวอย่างยิ่งและแกล้งทำไม่รู้สึกตัวอย่างยิ่งไม่อยากให้รู้สึกตัวก็ยิ่งเกินมากขึ้นไปเท่านั้นนั้นมันจึงขัดกับพระพุทธภาษิตอย่างที่ได้ยกมาฟังในโอวาทปาติโมคื ือมัตตัญญุตาจะพัดตัดเสมิงซึ่งเราจะต้องยอมรับว่าเป็นคำสำคัญข้อหนึ่งใน6ข้อหรือ7ข้อนั้นไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในระเบียบวินัยแล้วก็รู้ประมาณในการบริโภคนั่งนอนในเสนาสนะอันสงัดประกอบความเพียรในการทำจิตให้ยิ่งนับดูแยกข้อแล้วก็ได้7ข้อใน1ข้อในแต่ละข้อนั้นมีความสำคัญทั้งนั้นการเป็นอยู่ในส่วนเกินนี่ก็มีความสำคัญเท่ากับว่าไปด่าเขาไปฆ่าเขาไม่ถือศาสนาระเบียบวินัยชอบเรื่องยุ่งๆแล้วก็อยากให้จิตมันต่ำแล้วมันก็ส่งเสริมกันอยู่ในตัวไอ้ความเลวข้อหนึ่งมันก็ส่งเสริมความเลวข้อนอกนั้นเช่นว่าเรามีการเป็นอยู่ด้วยส่วนเกินเราชอบส่วนเกินมันก็ต้องทำให้ไปด่าเขาและไปฆ่าเขาเป็นแน่แล้วมันจะไม่สำรวมอยู่ในระเบียบวินัยอะไรได้เมื่อเราชอบส่วนเกินแล้วก็ไม่ชอบที่นั่งที่นอนอันสงบสงัดแล้วก็ไม่ชอบทำจิตให้สูงเหนืออำนาจกิเลสเพราะเราชอบส่วนเกินเพราะว่ากิเลสกำลังเป็นตัวเรากิเลสก็ต้องการให้ได้ส่วนเกินจะมองดูที่ข้อไหนลงไปเพียงสักข้อเดียวก็จะเห็นว่ามันส่งเสริมข้ออื่นๆด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ผูกพันกันไปด้วยกันดังนั้นถ้าเราจะมาจัดการข้อสำคัญข้อหนึ่งนี่ให้เด็ดขาดลงไปว่าเราจะไม่เป็นอยู่ในส่วนเกินว่ากันตรงๆอย่างนี้มันก็คงจะลดในการที่จะไปด่าเขาไปฆ่าเขาไปย่ำยีระเบียบวินัยอะไรต่างๆได้แล้วก็จะชอบอยู่อย่างสงบสงัดแล้วก็ชอบให้จิตมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเนี่ยลองคิดดูเถอะว่าเราเป็นอย่างไรที่เกี่ยวกับส่วนเกินของมนุษย์ใครเป็นอะไรกันแน่ถ้าส่วนเกินมันเป็นเรื่องของพวกผีปีศาจเราก็กำลังเป็นพวกผีปีศาจคิดดูก็แล้วกันถ้าว่าส่วนเกินมันเป็นของดีของมนุษย์ของเทวดาก็ทำต่อไปก็ได้แต่เดี๋ยวนี้กำลังที่เห็นว่าส่วนเกินเนี่ยกำลังเป็นอันตรายที่จะทำโลกนี้ให้วินาศพวกคนรวยก็ต้องการเกินพวกคนจนก็ยังต้องการเกินจนแสนจะจนมันก็ยังทะเยอทะยานที่จะมีส่วนเกินนี่เรียกว่าปัญหามันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าให้คนมั่งมีกับคนยากจนนี่มันทะเลาะกันด้วยการแย่งส่วนเกินเมื่อคนมั่งมีเอาไว้มากคนจนมันก็ขาดแคลนนี่เพราะคนมั่งมีหลงไหลในส่วนเกินโลกมันก็จะฆ่ากันให้วินาศเพราะแย่งชิงส่วนเกินระหว่างลัทธิที่ลัทธิหนึ่งมันส่งเสริมส่วนเกินของคนร่ำรวยอีกลัทธิหนึ่งมันก็จะช่วยคนจนฆ่าคนร่ำรวยแล้วโลกนี้มันจะเอาความสงบกันมาแต่ไหนดังนั้นการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แต่คำสั้นๆว่ามัตตัญญุตาจะพัดตัดสมิงจงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเถิดนี่มันสำคัญกี่มากน้อยอาตมามองเห็นว่าเพียงแต่ถือธรรมะข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นเนี่ยข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นเนี่ยโลกนี้ก็จะสงบสุขเป็นโลกพระศรีอานได้ทุกคนไม่เอาส่วนเกินหามาได้มากเกินที่จะกินจะใช้ได้ก็ไม่กินเกินไม่ใช้เกินเอาส่วนเกินไปช่วยผู้อื่นฟังด้วยดีว่าไอ้ส่วนเกินนั่นแหละมันส่วนที่จะเอาไปทำบุญทำกุศลส่วนที่เราจำเป็นจะต้องกินเองก็กินจะเอาไปทำบุญทำกุศลจะได้อย่างไร ที่ส่วนที่มันเกินมันเหลือกินเหลือใช้นั่นคือส่วนที่จะเอาไปทำบุญทำกุศลทีนี้ก็เอามากินเสียมันก็ไม่เหลือส่วนเกินเพราะว่าไอ้ส่วนเกินนี่มันขยายออกไปได้มันจะต้องมีตู้เย็นอย่างนี้เพื่อมีการกินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ออกไปหากินข้างนอกกินอาหารที่เขานิยมกันว่ามันจะแพงหรือมันจะพิเศษอะไรก็จะกินให้ได้เท่านั้นยังไม่พอมันก็ยังไปกินของมึนเมาที่ทำให้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเหลืออยู่ถ้าเงินเดือนมันก็ไม่พอใช้เป็นตำรวจเงินเดือนก็ไม่พอใช้เป็นครูประชาบาลเงินเดือนก็ไม่พอใช้เป็นข้าราชการชั้นระดับสามัญอย่างนี้เงินเดือนกันมันก็ไม่พอใช้มันก็เลยต้องทำอะไรที่ไม่ควรจะทำคือทำคอรับชั้นเพราะว่ามันเป็นธาตุของปีศาจส่วนเกินถ้าว่าคนเหล่านี้ไม่เอาส่วนเกินเงินเดือนมันก็พอใช้เพียงแต่เลิกบุหรี่เลิกเหล้าสองอย่างซึ่งเป็นส่วนเกินเท่านั้นเงินเดือนมันก็พอใช้เรามองดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่าถ้าไม่เอาส่วนเกินแล้วมันจะเหลือสักกี่มากน้อยมันเหลือมากทีเดียวไปคิดดูเองเถอะนับตั้งแต่ว่าเว้นบุหรี่เสียเว้นเหล้าเสียเว้นในเครื่องหลอกลิ้นให้กินมากเสียการประดับประดาที่มันเกินนั่นเสียอะไรเกินเอาเสียออกเสียมันก็มีเงินเหลือนี่เรียกว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นมาทันทีถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้ากันในข้อนี้ว่าไม่บริโภคส่วนเกินเศรษฐกิจส่วนบุคคลเศรษฐกิจในครอบครัวเศรษฐกิจของภรรยาสามีอะไรก็ตามมันจะดีขึ้นทันทีรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศชาติมันก็จะดีขึ้นด้วยทีนี้อนามัยคือร่างกายของคนนั้นมันก็จะดีเพราะว่าส่วนเกินเนี่ยมันทำลายอนามัยของร่างกายพอไม่บริโภคส่วนเกินอนามัยทางกายก็ดีที่อนามัยทางจิตมันก็ดีเพราะมันไม่ถูกทำลายด้วยส่วนเกินอีกเหมือนกันการกินของมึนเมาเป็นต้นซึ่งเป็นส่วนเกินนี่ก็ทำลายระบบอนามัยของจิตด้วยนี่สิ่งสุดท้ายก็คือสติปัญญาเราจะเรียกว่าอนามัยในทางวิญญาณคือสติปัญญามันก็ดีมันไม่โง่มันไม่เมามันไม่หลงในเรื่องหลอกลวงของกิเลสนี่เรียกว่าทางวิญญาณหรือทางสติปัญญาก็ดีด้วยนี่ทางเศรษฐกิจดีอนามัยทางกายดีอนามัยทางจิตดี สภาพทางวิญญาณหรือสติปัญญาก็ดีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะเอาอะไรกันอีกล่ะคนเรามันดีถึงขนาดที่มันยังมีปลีกย่อยออกไปว่าถ้าไม่ไปหลงไหลในส่วนเกินแล้วเวลาเหลือสำหรับพักผ่อนมันก็มากเวลาสำหรับจะอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าลูกหลานตาดำๆมันก็มากเดี๋ยวนี้พ่อมันก็ออกไปเอาส่วนเกินแม่มันก็ออกไปเอาส่วนเกินวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังไม่พอมันไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเราอยู่กันลูกกันหลานหรือไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดเพราะมันไปหลงส่วนเกินได้ยินว่าอย่างนั้นอย่างอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปไหนกันมันไปหาส่วนเกินในสถานที่กามารมณ์พอหยุดส่วนเกินเสียมันก็ไม่รู้จะไปไหนมันก็ต้องอยู่บ้านแล้วมันก็ได้พักผ่อนมันก็ได้พบหน้าลูกเมียสอนลูกสอนหลานหรือว่าจะได้อ่านหนังสือธรรมะเขาพูดว่าไม่มีเวลาที่จะอ่านหนังสือธรรมะไม่มีเวลาที่จะอบรมลูกเด็กๆด้วยตนเองไว้คนชายมันอบรมแล้วพ่อแม่มันไปไหนมันต้องไปเอาส่วนเกินมันมาช่วยกันหาเงินเดือนให้มากเงินเดือนมากนี่ก็เพื่อส่วนเกินเพราะเงินเดือนเท่าที่ได้นั่นมันพออยู่แล้วสำหรับจะเป็นอยู่โดยไม่ต้องมีส่วนเกิน
เนี่ยคนในโลกมันเลวลงเลวลงเลวลงตามชั่วอายุของลูกของหลานของเหลนเพราะว่ามันไปบูชาส่วนเกินนี่มันเหยียบย่ำคำสอนของพระพุทธเจ้าสั้นๆข้อเดียวว่ามัตตัญญุตาจะพัดตัดสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคลองถามกันขึ้นมาสักคำหนึ่งว่าเรากำลังจะเป็นสัตว์อะไรชนิดหนึ่งจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากกินกินกินกินกินบริโภคบริโภคส่วนเกินบริโภคส่วนเกินอาตมาพูดนี่จะฟังกันถูกหรือไม่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเรากำลังจะเป็นเพียงสัตว์อะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยนอกจากบริโภคส่วนเกินบริโภคส่วนเกินบริโภคส่วนเกินเป็นสัตว์ที่กินส่วนเกินกินส่วนเกินกินส่วนเกินไม่มีความหมายอื่นนอกจากนี้เรากำลังเป็นสัตว์ชนิดนี้กันอยู่ในโลกยิ่งทุกทีเนี่ยขออภัยที่มาย้ำเรื่องนี้ในโอกาสมาฆบูชานี้เป็นพิเศษเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ได้ทรงย้ำมากอย่างนี้ว่าจงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเถิดเมื่อเรามีกันแต่คนไม่รู้ประมาณในการบริโภคมันก็มีแต่จะเป็นสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะบริโภคส่วนเกินจะเกิดมาในโลกนี้จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงเพื่อบริโภคส่วนเกิน และโลกนี้ก็กำลังจะวินาศเพราะทุกคนมันแย่งกันเพื่อจะบริโภคส่วนเกินนี่แหละคือเรื่องที่จะมานำมาแสดงในวันนี้ในโอกาสวันมาฆบูชาด้วยบทโอวาทปาติโมกของพระพุทธองค์ที่ได้จัดไว้เป็นคำคำหนึ่งเป็นคำสำคัญในบรรดาคำเพียง 6-7 คำนั่นว่าจงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเถิดหวังว่าท่านทั้งหลายจะรับฟังหรือสนองความประสงค์ของอาตมาว่าการที่เอาธรรมะข้อนี้มาพูดกันในวันนี้มันเป็นการถูกต้องหรือมีเหตุผลอาตมามีเหตุผลที่จะพูดข้อนี้ในวันนี้ท่านทั้งหลายจะรู้สึกอย่างไรก็ขออภัยแต่อาตมามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าจำเป็นแล้วที่จะเอาธรรมะข้อนี้มาพูดกันในโอกาสนี้ในวันนี้ในโลกนี้โลกปัจจุบันนี้เขาไม่เคารพคำสั่งสอนข้อนี้ของพระพุทธเจ้าที่นี่อยากจะให้มองเลยไปถึงว่าแม้ในศาสนาคริสเตียนศาสนาอิสลามศาสนาอะไรก็ตามล้วนแต่สอนเหมือนกันหมดสอนไม่ให้ตะกละในเรื่องการบริโภคสอนให้ขยักไหว้สำหรับช่วยเหลือผู้อื่นสำหรับการทำนั่นก็ทำได้มากหาได้มากนี่ไม่ห้ามหาประโยชน์มาอย่างถูกต้องไม่คดโกงหามาให้มากนี่ก็ส่งเสริมไม่ต้องกลัวเกินแต่เมื่อได้ประโยชน์มามากแล้วก็อย่ากินเกินอย่าบริโภคเกินจงขยักส่วนเกินนั่นไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เถิดทุกศาสนาก็สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้เราเป็นพุทธบริษัทเชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็พอแล้วจึงหวังว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ชวนกันไปพิจารณาการประพฤติการกระทำการเป็นอยู่อะไรของตนเองเนี่ยว่ากำลังบริโภคส่วนเกินหรือเปล่าที่อยากจะขอแถมสักนิดหนึ่งบางคนอาจจะง่วงนอนหรือเมื่อยหลังแล้วก็ตามใจงานนานพูดกันทีหนึ่งก็อยากจะบอกให้รู้ว่าไอ้การที่ไม่แตะต้องส่วนเกินนั่นแหละคือการถืออุโบสถศีลคนเดียวนี้ก็เกลียดคำว่าอุโบสถศีลคนที่ถืออุโบสถศีลส่วนมากมันก็ถือเพ้ออวดคนนั่นแหละคนแก่ไม่มีอะไรจะอวดใครแล้วมันก็ถือศีลอุโบสถสำหรับอวดคนมันไม่รู้ว่าศีลอุโบสถนี่คืออย่างไรอาตมากำลังจะบอกว่า อุโบสถศีลเนี่ยคือศีลที่ไม่แตะต้องส่วนเกินศีล8คือศีลอุโบสถมีข้อบัญญัติเพิ่มต่อท้ายศีล5เข้ามาอีก3ข้อข้อที่6วิกาลโภชนาจะไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลอาหารในเวลาวิกาลนั่นมันคือส่วนเกินถ้าของพระของเนนนี่มันก็ไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่ชาวบ้านมันขยายออกไปได้ แต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านมันกินอาหารเย็นอาหารค่ำอาหารหัวค่ำอาหารดึกอาหารหัวรุ่งเนี่ยมันเกินหรือไม่เกินคิดดูถ้ามันถือศีลข้อ6ในโบสถศีลแล้วก็จะกินได้แต่ในระยะที่สมควรจะกินอย่างมากมื้อบ่ายมื้อเย็นถ้าเขาทำงานเบาก็ไม่ต้องกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ได้ไม่เชื่อลองดูจะสบายกว่าแต่ถ้าจะยืดออกไปอีกสักมื้อหนึ่งก็อย่าให้มันถึงค่ำเลยดึกแล้วก็อย่ากินเลยเลยดึกไปแล้วทีสองทีสามทีสี่แล้วก็อย่าไปหาอะไรมากินเลยนี่ศีลอุโบสถข้อที่6ข้อที่7นัจจากีตะวาทิตะอิสุกะนี่ไม่ฟ้อนไม่รำไม่ดีติตีเปล่าไม่เล่นหัวทำนองนั้นไม่ลูบทาของหอมเครื่องประดับประดาตกแต่งนั่นมันเป็นการบำเรอบำรุงร่างกายในส่วนเกินเว้นจะได้ก็จะสบายดีแล้วก็ไม่มีใครตายอยากจะพูดว่าเรื่องร้องเพลงเรื่องเต้นรำเรื่องบำเรออะไรร่างกายต่างๆนั้นน่ะมันเกินหยุดเสียนี่คือศีลอุโบสถข้อที่7นี่ศีลอุโบสถข้อที่8เหวะอุจจาสนะมหาสนาท่านสุขสรุปไว้แต่สั้นๆว่าที่นอนที่นั่งอันสูงอันใหญ่หมายความว่าที่มันงามที่มันสวยที่มันแพงทุกอย่างเลยไม่ใช่เฉพาะที่นั่งที่นอนเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างแหละอย่าให้มันต้องแพงเลยอย่าให้มันต้องสวยต้องงามเหมือนอย่างที่เขากำลังประกวดประคันกันเลยนอนบนเสือก็ได้นอนข้างพื้นก็ได้ไปลองดูแต่ว่ามันจะตายหรือไม่ตายจิตใจมันจะเป็นอย่างไรนี่อุโบสถศีลคือศีลที่ไม่แตะต้องส่วนเกินศีลนี้จะช่วยโลกทั้งโลกในปัจจุบันนี้ได้พอคนทั้งโลกถืออุโบสถศีลกันเท่านั้นแหละมันจะมีส่วนเกินเหลือออกมาทีเดียวคือไม่มีใครใช้มันจะเจือจานกันไปทั่วโลกนี้ก็มีสันติสุขมันจะเกิดส่วนเกินที่ไม่มีใครกินไม่มีใครใช้เหลืออยู่ในโลกนี้แต่ทีนี้ถ้ามันไม่ชวนกันถือศีลข้อนี้มันจะกินเกินมันก็ไม่มีพอให้กินเกินมันก็ขาดมันก็มีส่วนขาดมันก็ได้แย่งชิงกันมันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันกิเลสมันหนาขึ้นมามันก็ฆ่ากันเนี่ยเพราะการแย่งชิงส่วนเกินท่านผู้ที่ชอบถือศีลอุโบสถตามรอยพระอรหันต์วันหนึ่งคืนหนึ่งในวัดในวันนี้ขอให้พิจารณาในข้อนี้เอาความมุ่งหมายแท้จริงนั้นอย่าไปแตะต้องส่วนเกินแล้วก็เป็นศีลอุโบสถอุโบสถแปลว่าเข้าไปอยู่ในภาวะที่สะอาดบริสุทธิ์สงบเย็นภาวะนั่นก็คือไม่แตะต้องส่วนเกินอย่าออกมาแตะต้องส่วนเกินเข้าไปอยู่ในสภาพที่สะอาดสว่างสงบเย็นคำว่าอุโบสถแปลว่าอย่างนั้นเราถือศีลอุโบสถก็ต้องให้ได้ความหมายอย่างนี้อาตมาอยากจะพูดว่าแม้แต่ศีล5มันก็มีความหมายอย่างเดียวกันแหละคือมีความหมายว่าไม่เอาส่วนเกินแต่มันส่วนเกินชั้นเลวมากส่วนเกินชั้นที่3ที่สุดเช่นคนคนหนึ่งก็จะอ้างสิทธิว่าเรามีอำนาจเรามีพวกพ้องเรามีอาวุธเรามีอะไรนั้นเราอยากจะฆ่าใครก็ได้ก็ถือสิทธิเกินอย่างนี้แล้วเขาก็ฆ่าคนฆ่าผู้อื่นนี่มันถือสิทธิมากเกินจนฆ่าผู้อื่นจนลักทรัพย์ของผู้อื่นจนประทุษร้ายของรักของพอใจของผู้อื่นจนทำลายความเป็นธรรมของผู้อื่นข้อสุรานั่นน่ะมันทำลายสติปัญญาของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องเกินคือมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ให้โทษ มันจะพูดว่าไอ้ศีล5ทั้ง5ข้อก็เป็นเรื่องป้องกันไม่ให้เอาส่วนเกินเหมือนกันแต่เป็นส่วนที่หยาบคายมากเลวร้ายมากส่วนที่เพิ่มมาอีก3ข้อเป็นอุโบสถศีลนี่ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นศีลที่ไม่ต้องการให้ไปแตะต้องส่วนเกินแต่ว่าในทางศาสนานี่ก็ถือว่าไปแตะต้องส่วนเกินเมื่อไรกิเลสมันจะเกินขึ้นมาเหมือนนั้นคือกิเลสมันจะอ้วนมันจะหนาขึ้นมาเกินฐานะที่กิเลสมันควรจะมีนั้นใครลองไปแตะต้องส่วนเกินดูเถอะจะส่งเสริมให้กิเลสอ้วนหนาขึ้นมาทีเดียวก็จะพูดว่ากิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยมันมาจากได้ส่วนเกินเลี่ยงดูมันทั้งนั้นหยุดส่วนเกินกันเสียกิเลสก็จะพร้อมลงและตายไปในที่สุดขอให้ไปลองทดลองดูไม่ต้องเชื่อต่อมาเป็นอันว่าในภายในวงของพุทธบริษัทนี่ก็ยังมีความผิดพลาดในเรื่องอันเกี่ยวกับส่วนเกินยังมีอะไรเกินแล้วบางทีมันจะบ้าบุญบ้าสวรรค์เกินไปก็ได้บ้าบุญนี่ก็เกินได้บ้าสวรรค์นี่ก็เกินได้ระวังให้ดีอย่าไปเอาส่วนเกินเกี่ยวกับบ้าบุญบ้าสวรรค์เลยลงทุนบาทหนึ่งได้วิมานหลังนี่มันเกินยิ่งกว่าเกินเอาไปคิดดูกันบ้างหยุดส่วนเกินเสียก็จะเป็นพุทธบริษัทเท่านั้นเองดังนั้นจึงหวังว่าการที่อาตมาเอาพระธรรมข้อหนึ่งในบรรดาโอวาทปาติโมกข์นี้มากล่าวในวันนี้คงเป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลอย่าไปคิดว่าเอามาพูดให้คนรำคาญเลยไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเจตนาจะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขภาวะความเป็นอยู่ของพุทธบริษัทให้ตรงตามพระพุทธประสงค์ไม่แต่ต้องส่วนเกินแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าจะไปบูชาส่วนเกินไอ้โลกทั้งโลกมันจะบูชาส่วนเกินก็ตามใจมันเถอะให้เราไม่แตะต้องส่วนเกินก็จะเป็นพุทธบริษัทสมชื่อธรรมเทศนาในโอกาสของมาฆบูชาวันนี้ก็เรื่องไม่แตะต้องส่วนเกินเพื่อเคารพต่อพระพุทธภาษิตที่ว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาตมาเห็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติการบรรยายตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้